lämpimästi tervetuloa kirjakekkereiden neljänteen haastatteluhetkeen. Mä olen erittäin iloinen, että nyt on vähän niin tämmöistä ranskalaishenkisyyttäkin tässä mukana, eli menemme vähän Ranskaan nyt. Eli lämpimästi tervetuloa Joel Haastela. Ja kerron vähän taustaa tässä ensin. Kirjailija ja lääketieteen lisensiaatti, valmistuit lääkäriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1998. Ja vuonna 2006 erikoistuit psykiatriaan ja olet psykiatri tänäkin päivänä.
Kyllä,
ja kirjailija. Ja esikoisromaani ilmestyi vuonna 1999 ja sen nimi on Kaksi kertaa kadonnut. Ja sinua on sanottu, kuvailtu impressionistiksi ja olet jossakin sanonut, että uskon selittämättömään siihen, että asioiden takana on jotain monimutkaista ja kaunista ja mystistä. Ihanan epäsuomalaista. Olen tästä iloinen.
Joo. Niin, joo. En muista, millä se lause siellä taitaa kulkea Wikipedia-artikkelissa
kyllä
mukana.
Kyllä.
Se on joskus silloin 99 lausuttu ja pidän siitä kyllä edelleen kiinni.
Hyvä, hyvä. Olen tuottelias kirjailija. Sinulta on ilmestynyt Perhoskerääjä, Lumipäiväkirja, Traumbach, Mistä maailmat alkavat. Ja nyt 21. maaliskuuta ilmestyy Adelen kysymys. Tätä kuvaillaan tätä kirjaa arvoitukselliseksi hienoisromaaniksi miehestä, joka lähtee luostariin tutkimaan pyhän Adelen mysteeriä ja ottamaan selvää myös itsestään. Ja mies matkustaa luostariin Toulousen lähistölle, Ranskan Pyreneille, La Bastide de Seron kylään, tutkimaan tarinaa pyhästä Adelesta, naisesta, joka putosi jyrkänteeltä alas ja julistettiin myöhemmin pyhimykseksi. Oletko ollut luostarissa?
No mä oon ollut Valamon luostarissa. Siellä mä viimeistelin tämän romaanin viime syksynä. Että mä olin silloin siellä viikon ajan ja asuin siinä Sillankorvan taiteilija mökissä ja se oli tosi kiva, rauhallinen, hiljainen viikko ja näin, mutta muuten en ole kyllä asunut enkä viettänyt aikaa luostareissa.
Mutta siellä
on. Niin, ja joskus tietysti matkoilla jotain piipahduksia joihinkin luostareihin kyllä tehnyt.
Onko pyhä Adelen tarina olemassa oikeasti?
No, siis pyhän Adelen tarina, heti kyllä tosi vaikea kysymys, eli ensinnäkin kirkolla on valtava määrä pyhimyksiä, siis tuhansia pyhimyksiä, ja pyhimysten niin kuin elämäntarinat ja nämä hagiografiat ja näin, niin ne on siis tosi rikasta ja kaunista kirjallisuutta, ja monesti ne noudattaa vähän samanlaisia kaavoja myös, että siinä mielessä voi sanoa, että Adelea googlaamalla ei varmaan ihan löydy sellaisenaan, että mulla on sen verran kunnioitusta näitä pyhiä kohtaan, että en voi suoraan ottaa jonkun pyhimyksen elämäntarinaa ja alkaa muokata siitä jotain fiktiivistä. Eli siinä mä oon joutunut vähän yhdistelemään, että jääköön se nyt vähän arvoitukseksi sitten se Adele lopullinen alkulähde.
Minkälaista tutkimustyötä olet tehnyt tämän kirjan syntyprosessissa?
Niin, no siis ensinnäkin tämä, tämän Adelen kysymyksen kirjoittaminen oli sille aika erikoislaatuinen jakso mun elämässä. Eli mä kirjoitin sen käytännössä niin kuin toissa talvena. Ehkä siihen meni joku 4 kuukautta ja mulla oli silloin semmoinen elämänvaihe, että mä olin vähän niin rippikoulussa. Eli katekumeenina, kasteoppilaina ortodoksissa kirkossa, ja mä sitten myöhemmin liityin seuraavana keväänä, eli viime keväänä pääsiäisenä suurena lauantaina ortodoksiseen kirkkoon. Ja siellä siis ortodoksissa kirkossa on se katekumeeni aika on semmoinen, no, se on aika pitkä, eli se tarkoittaa sitä, että tutustutaan kirkkoon ja sen opetuksiin ja elämään ja näin. Ja monethan tietysti ihmiset saattaa harkita vuosikausia tätä asiaa, mutta mulla se kulkee vähän nopeammin se prosessi. Mutta se oli tämmöinen, kun sä nyt otit ton lauseen, että mä uskon johonkin mystiseen tai siihen, että kaiken takana on jotain kaunista, niin joo, kyllä. Että kyllä mun niin kirjoissa on ollut jo alusta lähtien semmoinen vahva mysteerin tunne, joka liittyy siihen, että kyllä mä oon aina kokenut hyvin voimakkaasti sen, että tämän arkimaailman toisella puolella on jotain muuta, joku näkymätön maailma, johon me aika ajoin saadaan joku kosketus tai näin, mutta siis joku suuri mysteeri, olemassaolon mysteeri, mihin ihmisen syvin kaipuu kohdistuu. Ja sitten viime vuosina, niin et se on ollut vähän epämääräinen ajatus mulle, mutta viime vuosina se on sitten syventynyt tämmöiseksi enemmän konkreettiseksi, hengelliseksi pohdiskeluksi ja semmoiseksi hiljaiseksi vakaumukseksi. Ja siihen liittyen mä oon lukenut tosi paljon kirjallisuutta ja teologista kirjallisuutta, et vähän niin kuin tutkinut vähän niin kuin salapoliisi kaikkea mahdollista teologiaan liittyvää. Et oikeastaan aluksi mä lähdin mietiskelemään ylipäätään, että esimerkiksi Jeesuksen elämä, että kuka oli historiallinen Jeesus ja mitä kaikkea siitä tiedetään. Ja kun tuntuu, että se on peittynyt semmoisten niin kuin tarinoiden ja myyttien ja tradition alle, että mitä se oikeastaan on. Mutta sitten semmoinen salapoliisitutkiminen sit alko viedä mua vähän semmoisiin suuntiin, mitä mä en ehkä itse osannut ihan täysin odottaa. Ja se sitten ehkä tuli semmoiseksi kokemukselliseksi todellisuudeksi. Mutta mä siis uppoudun aivan tosi syvälle tähän kirjalliseen maailmaan ja just pyhimystarinoihin. Ja ensinnäkin ortodoksinen kirjallisuus on todella rikasta ja mielenkiintoista ja sit psykologisesti jännittävää. Ja se on myös niin kuin kirjallisesti inspiroivaa, siis niin kuin kaikki kirkon historiaan liittyvät asiat. Että se on niin kuin semmoinen loputtomien romaanien aihe. Mutta tähän niin kuin omaan hengelliseen pohdiskeluun sitten liittyy tämä Adelen kysymyksen syntyminen. Että sitten tuli tarve kirjoittaa sitä myös kaunokirjalliseen muotoon ja tavallaan niin kuin reflektoida sitten niitä ajatuksia siinä kirjan avulla ja näin. Mutta vaikka mä olin nyt siinä liittymässä ortodokseen kirkkoon ja idän kirkkoon, että se tuntui niin kuin semmoiselta kaikkein läheisimmältä. Ja siinä se mulle ainakin se mysteeri tuli niin kuin kohdattavaksi helpoimmin ja syvimmin, niin se kuitenkin tuntui niin kuin kirjallisessa mielessä vähän turhan läheiseltä ja ehkä vähän mulle silloin vaaralliselta. Ja sitten alkoi syntyä tämä tarina, joka liittyi Ranskaan ja tämmöiseen katoliseen luostariin, joka noudattaa tämmöistä benediktiiniläissääntöä. Ja sitten aika usein mun kirjat lähtee liikkeelle jostain niinku tunnelmasta ja paikasta ja se on niinku semmoinen niinku alkukuva ja alkusysäys. Ja se, että tässä nyt sitten kertoja matkustaa joulun aikaan talvisille Pyreneille, siellä sataa lunta ja siellä on tämmöinen ikivanha luostari ja siellä on ne munkit vaeltaa ja se on se... Hän menee sinne skriptoriumiin, munkkien vanhaan kirjoituskammioon, ja hän lähtee siellä tutkiskelemaan niitä ikivanhoja käsikirjoituksia. Niin se oli siis niin uskomattoman ihana ja voimakas kuva, että siihen sitten halusi upota.
Tosiaan kun luin kirjan alkulauseet, luen ne täällä. Lumisade alkoi hetki sitten. Olen kuullut sanottavan, että tähdet ovat enkelten sydämiä, jotka palavat heidän läpikuultavissa ruumiissaan. Mutta pimeys on sammuneita sydämiä, joita on monin verroin enemmän, ja siksi yössä on enemmän pimeyttä kuin valoa. Ja lumisade on sammuneiden sydänten tuhkaa. Tuli heti, kirjoitin tänne, että runollinen lääkäri. Ja nyt haluan kysyä, että miten lääkärin psykiatrian työ on vaikuttanut elämänkatsomukseesi?
No niin, en mä tiedä. Niin, täytyy varmaan miettiä, minkälainen mun elämänkatsomus on, mutta joo. Niin. No, joo. No, mulla on siis nyt tässä, mutta se liittyy siis, kaikki asiat liittyy kaikkeen, mutta mulla on tässä viimeisten vuosien aikana vahvistunut semmoinen ajatus, että ihminen ei ole niin kuin itsessään juurikaan mitään. Me ollaan vaan tomua. Mutta että, eli että ihmisen, niin kuin, tai mä koen, että meidän, niin kuin, meidän tehtävä on olla täällä maapallolla välittäjiä. Et maailma virtaa meidän läpi, me synnytään tänne olemattomuudesta ja toivottavasti päädytään sitten Jumalan luokse tai mihin nyt päädytäänkään. Mutta me ollaan niin kuin välittäjiä, maailma virtaa meidän läpi. Ja sitten se tulee ulos meistä joko huonompana tai sitten parempana. Ja siinä oikeastaan voi ajatella, että mikä ehkä mä ajattelen, että jollain tavalla se elämän tarkoitus on se, että me ollaan sellaisia välittäjiä, joiden läpi maailma virtaa niin, että se tulee ulos parempana. On se sitten tuo sitten hyvää kaunokirjallisuutta tai sitten lähimmäisille jotain hyvää tai jotain hyviä tekoja, mutta että maailmassa on niin paljon tragediaa ja surkeutta ja näin, että mä ajattelen, että se on ehkä nyt tällä hetkellä tuntuu semmoiselta omalta maailmankatsomukselta. Ja siihen ehkä liittyy se ajatus, että ihminen ei niin kuin itsessään ja yksin ole juurikaan mitään, että me ollaan kaikki yhteydessä toisiin ihmisiin ja osa suurta kokonaisuutta. Ja ehkä just siihen, jos nyt sitten haluat vastauksen siihen psykiatrin ammattikysymykseen, niin ehkä se liittyy myös siihen, että täytyy jollain tavalla välittää muista ihmisistä ja tuoda jonkinlaista rakkautta tähän maailmaan. Ja jos ihmisiä voi ehkä niin kuin auttaa siinä vähän, niin se on sitäkin kautta hyvä asia. Mutta monesti tuntuu, että vastaanotolla tietysti näkee paljon ihmisiä, jotka on päätynyt semmoisten ihmisten kanssa olemaan, joiden läpivirtaus on ollut aika surkeata.
Putoaminen on myös kontrollin menettämistä. Kirjassasi kysyt, putosiko tämä pyhimys Adele ilman halki uuteen itseensä? Tällainen eksistentiaalinen kysymys, että mitä silloin kun ihminen putoaa, niin mitä se tekee ihmiselle? Miksi hänen juuri piti pudota?
No joo, siis no ensinnäkin, joo, kyllä ihmisen mun mielestä se on niinku yksi semmoinen, että mehän ollaan niinku, eletään semmoisen egon luomassa unessa. Että me ollaan kiinni omissa haluissamme ja omissa ennakkoluuloissamme ja näin. Että mä ajattelen, että sen että jonkun hyvän peilin kautta sen semmoisen itsekkyyden kyseenalaistaminen, niin mä ajattelen, että se on aika keskeinen asia elämässä. Mutta mä nyt tuon putoamiseen kerron, kun te ette ole lukenut sitä kirjaa, kun sitä ei ole vielä ilmestynyt, eikä mullakaan vielä lämpimäiskappaletta siitä. Mutta että siis siinä kirjassa on semmoinen juoni, että on tämmöinen tutkija, joka on tutkinut nuoruudessaan kirkkohistoriaa ja nykyään se tutkii tämmöisiä klassisia kieliä. Mutta että hän matkustaa sinne luostariin siis tutkimaan tätä pyhän Adelen mysteeriä. Ja oikeastaan se sysäys on, että hänen ystävänsä, tämmöinen vanha lapsuuden ystävä, oli sattumalta matkalla tekemään itsemurhaa ja kävelemään se pyreneiden halki ja sattui tähän luostariin ja sen kirkkoon ja hän koki semmoisen ihmeen sen pyhän Adelen pyhänjäännösten siinä vieressä. Ja sitten tämä kertoja kuuli tämän tarinan ja kuuli tämän tarinan tästä pyhästä Adelesta, joka on aikoinaan 1100-luvulla tosissaan pudonnut jyrkänteeltä alas, mutta 50 metriä nyt säilynyt, hänet on löydetty sitten rukoilemasta sieltä niityltä ja hän on ollut täysin vahingoittumaton ja sen jälkeen elänyt semmoisena houkkana, joka on tehnyt hyvää ihmisille ja parantanut ja jonkinlaisia ihmeitä. Mutta kertoja lähtee siis sinne selvittämään, että mikä tämä pyhä Adele nyt oikeastaan oli. Se tutkii vanhoja käsikirjoituksia ja miettii, että mitä sille oikeastaan tapahtui ja tapahtuiko siinä joku ihme. Ja se haluaa niinku perata sen ja vähän semmoisella ehkä semmoisella niinku länsimaisen tiedemiehen ajatuksella. Mutta se itse putoaminen sitten liittyy sitten tämän kertojamiehen omaan menneisyyteen. Että oikeastaan siinä on se semmoinen tämän kirjan semmoinen tärkein ja syvin ydin on se, että tämä kertoja on lapsena sitten kokenut semmoisen valtavan menetyksen ja joka sitten on, että hän on niin kuin elää vähän niin kuin kahdessa ajassa, että hän on jäänyt kiinni siihen tapahtuneeseen traumaan, vaikka hän jatkaakin normaalisti elämää ja sen tavallaan hänen sisällään on se niin kuin pieni poika kerrostalon pihalla, joka odottaa ihmettä tapahtuvaksi. Ja se on ehkä semmoinen selitys, että minkä takia hän sitten lähtee ylipäätään tutkimaan tätä naista, joka on pudonnut sieltä jyrkänteeltä ja liittyy hänen omaan henkilöhistoriaansa. Pitkä ja polveileva ja kummallisiin suuntiin haarautunut vastaus.
Tässä on myös kirjassasi kritiikkiä aikaamme kohtaan.
Niin, joo. Niin, no joo, eli tässä, eli tämä kertoja on sitten siellä luostarissa, arkistossa, tekee tätä tutkimustyötä ja häntä auttaa sitten siinä semmoinen veli Paul, joka on yksi tämän luostarin veljestön jäsenistä ja se, he käyvät sitten veli Paulin kanssa erilaisia keskusteluja Jumalasta ja teologiasta ja elämästä ja kaikesta, mutta tämä veli Paul oli nyt sitten mulle tämmöinen hahmo, jonka kautta mä pystyn sitten tuomaan nimenomaan sitä teologista sisältöä, mikä mua erityisesti kiinnostaa vielä niin, esiin. Mua siis kiehtoo se, että miten niin kuin radikaalisti eri tavalla tätä maailmaa voi katsoa. Että me täällä maallisessa elämässä pyristellään ja eletään just omien impulssien ja mielihalujen mukaan ja monesti just kaikenlaisten, mikä meitä ajaa, turhamaisuus ja ylpeys ja vallanhimo ja toivottavasti myös rakkaus ja semmoiset asiat, mutta että monesti semmoiset aika negatiivisetkin asiat, mitkä sitten toisaalta sitten jos ajattelee näitä luostariveljiä, niin heillä on sitten semmoinen niin kuin tapa katsoa maailmaa, että he on siellä luopumassa omasta tahdostaan. Että he on tehnyt sen munkkilupauksen ja he on täysin kuuliaisia sille apotille tai ikumeenille idänkirkossa. Ja sen tarkoitus on tietysti niin kuin luopua siitä vanhasta minästä ja siitä omasta itsekkäästä minästä. Ja löytää sisältä semmoinen nöyryys, joka auttaa sitten kääntymään Jumalan puoleen. Et heillä on niinku semmoinen ajatus, että oikeastaan kaikki vaikeudet, kun me täällä maallisessa maailmassa ajatellaan, että vaikeudet on ikäviä ja negatiivisia, voi vitsi, kun taas sattu noin ja toivottavasti ei satu näin. Mutta nämä luostariveljet ajattelee, että taas, että kaikki vaikeudet on niinku viesti. ja ne on hyvä asia ja ne on Jumalan lähettämiä ja niiden tarkoitus on se, että ihminen nöyrtyy ja kääntyy sen puoleen, mihin hänen syvin kaipuunsa kohdistuu. Muistan, kun jossain Aattosvuoren luostareissa joskus oli sellainen keskustelu, että pitäisikö sinne tehdä hyvät tiet sinne rantaan, kun ne vähän ne orjantapurot vai mitkä piikkipensaat siinä niistää niitä jalkoja, niin sitten lopulta päädyttiin, että ei, että se on parempi, että se on vaikea kulkea sitä tietä, niin pysytään nöyryystallella. Mutta että semmoinen niin kuin radikaalisti erilainen tapa suhtautua maailmaan ja vaikeuksiin ja ylipäätään niin kuin omaan itseen, niin se mua kiehtoo versus sitten tämä semmoinen niin kuin itsekkäiden mielihalujen ajama maailma. No sitten siihen luostarimaailmaan kuuluu vielä tämä niin kuin rukouksen maailma, että joka on musta tosi mielenkiintoinen. Että heillä on niin kuin semmoinen ajatus, että joka voi tuntua meistä niin kuin aivan niin kuin pölhöltä. Eli semmoinen ajatus, että se heidän rukousnauhansa on pylväs, joka pitää maailmaa pystyssä. Ja no, me täällä niin kuin varmaan ajatellaan, että niin kuin täysin dorkaa, että ihan sama rukoileeko vai ei, että ei se maailma niin kuin siitä kaadu ja rukous lakkaa. Mutta heillä on semmoinen ajatus, että rukous, joka on niin kuin pohjimmiltaan rakkautta, eli se niin kuin lisää rakkautta maailmaan, niin se on semmoinen, joka pitää maailmaa pystyssä. Ja se on myös jotain sellaista, mikä ylittää vaikkapa elämän ja kuoleman rajan. Ja se on myös sellaista, mikä ylittää kaikki rajat ajassa. Eli me ollaan tavallaan, voi ajatella, että rukouksessa ihminen on niin kuin yhteydessä esi-isiinsä ja 2000 vuotta sitten eläneisiin esirukoilijoihinsa tai näin. Mutta yksinkertaisesti se niin kuin täysin erilainen ja radikaalisti erilainen tapa ajatella, se kiinnostaa mua kyllä tosi paljon. Ja siinä olisi meillä niin kuin paljon oppimista. Mutta että sitten tietysti joku voi nyt kommentoida silleen, että uskonto on tuonut paljon pahaa tähän maailmaan ja se pitääkin paikkansa. Mutta kyllä mä tämän kirjan avulla mä halusin niin kuin tuoda sit esiin, mitä se mulle merkitsee. Eli niin kuin iloa, kauneutta, luovuutta, mysteeriä, vapautta. Ne on, mulle ne on todella positiivisia, kun monesti uskontoon liittyy valitettavasti syyllisyyttä, häpeää, pelkoa, pakkoa, kaikenlaista semmoista. Ja ei varmaan esimerkiksi jotkut luostarit ja näin, niin on vapaita niistä, että siellä on kaikenlaisia kummallisia väärinkäytöksiä. Mutta periaatteessa niin kyse on niin kuin rakkaudesta.
Kirjoitat myös murehtimisesta. Kirjoitat näin, että murehtiminen on oikeastaan Jumalan pilkkaa, tai ainakin se on Jumalan vähättelyä, sillä murehtimalla me yritämme anastaa Jumalalta vallan itsellemme, eikä se hänen kokemustensa mukaan onnistu kovin hyvin. Sitä paitsi murheet ovat ihmiselle lopulta hyväksi, koska ne saavat meidät kääntymään Jumalan puoleen, halusimme sitä tai emme.
Niin, joo. No se on just se ajatus siitä, että onko elämän keskipiste niin kuin oma napa vai onko se Jumala. Tai, ja se nyt voi olla joku, nykymaailmassa voi uskoa ihan mihin haluaa, mutta jos se on oma minä, niin ja jatkuvasti ja keskitetysti ja jatkuvasti velloin ja märehtien, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihminen on itsensä keskipiste ja pyrkii hallitsemaan kaikkia asioita, mikä ei tule onnistumaan, koska me ollaan pohjimmiltaan ainakin mun mielestä avuttomia, haavoittuvia ja heikkoja, ja me joskus kaikki joudutaan kohtaamaan se avuttomuus. Eli siinä on se ajatus, että se hallinta ei ole meidän omissa käsissä. Vähän semmoinen kuin tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun tahtoni. Ja mä oon huomannut itse ainakin arkielämässä joskus semmoisen oman tahdon ohittamisen, semmoisen kuuliaisuuden aika hyväksi ahdistuksen poistajaksi. Että jos mä nyt ajattelin, jos nyt vaikka mun pitää hoitaa jotain asioita ja mulla on vähän kiire ja huvittaisi tehdä muuta ja näin ja pitäisi viedä joku johonkin ja näin, niin sit mä niinku, jos mä ajattelen sitä niinku itseni kautta, että just niinku tää on nyt multa pois ja vitsi kun mua häiritään ja ärsytetään taas ja näin. Mutta jos mä ohitan sen oman tahdon, niin ajattelen, että mä nyt vaan teen sen ikään kuin kuuliaisuustehtävänä muiden hyväksi. Niin jostain syystä käy niin, että ahdistus poistuu siitä täysin siitä tekemisestä. No ei se nyt aina toimi, mutta aika usein se toimii kyllä.
Tässä kirjassa ihastun vahvasti siihen, kun kuvailet, että on olemassa maailmassa sellaisia paikkoja, jotka on tavallaan sellaisia välitiloja tai... Olen itse vieraillut Yses-nimisessä kaupungissa Etelä-Ranskassa ja olen kokenut siellä hyvin ihmeellisiä asioita ja jotenkin ne tuli mieleen, kun mä luin tämän kirjan. Eli onko olemassa sellaisia paikkoja, jotka jollain tavalla ovat niin kuin tämmöisiä välitiloja tai miten selität tämän?
Niin joo, eli tuossa nyt se ajatus siinä, kun Irlannissa, siis nykyisessä Irlannissahan oli varhaisuuksien keltti kristittyjä ja heillä oli semmoinen ajatus, että luonnossa ja on olemassa semmoisia niin kuin ohuita paikkoja, missä raja kahden maailman välillä on niin kuin hyvin ohut ja me voidaan niin kuin tuntea niissä se, no mikä se on, olemassaolon mysteeri tai salaisuus tai Jumala tai miten halutaan se käsittää. Mutta kyllä mä ajattelen, että ilman muuta luonnossa on semmoisia paikkoja ja että on. Onko se joku puu, kaunis puu, tai onko se joku vuoren huippu, tai onko se joku paikka, joku erityinen paikka, mutta ne on semmoisia paikkoja, jos tuntuu, että oma itse ja vähän niin kuin rajat liudentuu. Kirkko, semmoiset pyhät paikat, joku seremonia, mikä se nyt voi olla, niin esimerkiksi voi olla ohut paikka, tai musiikki, tai taide. Mä ajattelin, että joku Richard Wagnerin Parsifalin alkusoitto, niin se on semmoinen ohut paikka, että kyllä tulee joku toinen todellisuus hyvin niin kuin koettavaksi, tai jollekin se on joku muu musiikkikappale tai näin. Ja.
Oletko kokenut tämmöisiä ohuita paikkoja ihan Euroopassa tai muualla Suomessa?
Joo, no siis niin, kyllä. No esimerkiksi kirkossa tai just musiikissa, ne on ehkä semmosia mutta että osaanko minä nyt sanoa joku paikka? Ehkä toi mökin sauna edusta, penkki siinä järven rannalla. Se on aika ohut paikka.
Perhonen on myös symboli tässä kirjassa. Myös ihan loppuriveillä on perhonen mukana.
Niin, no perhonen on vähän ollut semmoinen johtoaihe, mikä on kulkenut mulla kirjasta kirjaan mukana melkein kaikissa kirjoissa, että mitä se oikeastaan nyt sitten mulle tarkoittaa, jotain elämän haurautta tai suojeltavuutta tai jotain, mutta sitten toisaalta se on semmoinen, mikä vie mut itseni niin kuin omaan lapsuuteen ja lapsuuden muistoihin, koska mun isä on ollut tämmöinen intohimoinen perhosharrastaja ja on edelleen ja tekee perhoskirjoja ja mä oon ollut sen mukana kaikenlaisilla perhosretkillä ja näin, että siihen sitten latautuu aika paljon semmoista mun omaa näihin perhosiin ja siinä on jotain semmoista just ehkä se suojeltava, että maailma on niin kaunis paikka, mutta että sit se on aika hauras ja meidän pitää suojella sitä niin kuin perhosta.
Tapasin kerran Etelä-Ranskassa matkalla tämmöisen ranskalaisen parantajamiehen ja hän kertoi minulle perhosesta näin, että perhonen on symboli myös ihmiselle ja ihmisen täytyy itse kokea se kipu toukasta perhoseksi, että jos joku ihminen auttaa toukkaa, niin sitten toukka voi kuolla. Sitten täytyy aina itse käydä läpi se kipu.
Niin, joo. No mitenhän nyt tuohon vastaisin? Joo, mä ajattelen, että... että rakkaus ja kärsimys kuuluu jollain tavalla yhteen, että ilman tietysti kärsimystä tästä elämästä ei kukaan selviä ja niin, ehkä mä voin ottaa tähänkin tämmöisen teologisen lähestymistavan, että voisi ajatella näin, että no, tämä ei liity millään tavalla evoluutioon eikä mihinkään, mutta ajatellaan nyt vaikka, että Jumala on luonut maailman rakkaudesta. Ajatellaan tämmöistä lausetta. Eli se on rakkauden teko, siis luominen, jonkun uuden aikaansaaminen, niin se on ylipäätään kuin rakkauden teko. Ja rakkauteen musta aina liittyy vapaus. Et jos on pakko, niin silloin aina rakkaus kuolee. Et pakossa rakkaus ei voi elää. Ja sitten jos ihminen on luotu rakkaudesta, niin siihen vapauteen sitä ei voi millään rajoittaa edes sillä, että poistaisi kärsimyksen. Ja siksi mä ajattelen, että semmoisen niin kuin rakkaudellisen maailman olemassaolon edellytys on se, että maailmassa on myös kärsimystä. Että me ei voida väistää sitä. Ja toisaalta sitten kärsimys on sen olemassaolo tarkoittaa sitä, että me osataan tuntea myötätuntoa. Että jos maailmassa ei olisi kärsimystä, niin ihmisillä ei varmastikaan olisi myötätunnon kokemusta. Että rakkaus ja kärsimys ja myötätunto niin kuin kulkee kaikki käsi kädessä. Perhonen katosi vähän tuosta.
Ei se mitään. Siinä oli haluaisin kysyä, kun pahuutta kuitenkin on meidän maailmassa ja välillä voi kokea ihan... niin kuin ihan siis ihmisessäkin pahuutta, niin miten siihen suhtautua? Pitääkö välttää pahoja ihmisiä?
No, voi olla ihan fiksua välttää pahoja ihmisiä, joo, kyllä on. Maailmassa on pahuutta, mutta että aika moni tietysti meidän pahana pitämä asia liittyy siihen, että ihminen on vapaa valitsemaan myös hyvää ja pahaa välinäät, ja valitettavasti ihminen tekee aika usein huonoja valintoja, ja jos nyt ajattelee sitä ajatusta siitä, että maailma virtaa meidän läpi, niin valitettavasti sitten monesti se virtaa myös niin kuin ulos tulee pahuutta ja surkeutta ja sen vaikutuspiirissä tietysti on aika kurja olla. Mutta että se on vähän niin kuin vapauden hinta, mikä vapaudesta ihminen joutuu maksamaan, että maailmassa on pahuutta. Sitäkään ei voida väistää.
Hieno vastaus, kiitos.